Mākslinieku savienības iekšējo nesaskaņu un arī parādu dēļ ir apdraudēta Nacionālā mākslas darba krājuma drošība. Šādu satraucošu informāciju Latvijas radio saņēma no Mākslinieku savienības biedriem. Pašreizajā vadība maksāt nespējas draudus noliedz, un par tiem nav informēta arī savienības biedri. Tikmēr, kā informē kultūras ministrija, viņa šobrīd veic Nacionālā krājuma esošu mākslas priekšmetu auditu, jo no krājuma glabātājas ir saņemt informāciju par durvju uzlaušanu. Vairāk tad zina stāstīt kolēģi Ginta Mūrniece.
Latvijas Mākslinieku savienība ir biedrība, par kuras īpašumiem valstī nebūtu nekādas teikšanas, ja vien trešā daļa no biedrības īpašumā esošajiem mākslas darbiem nebūtu atzīti par nacionālo bagātību. Aptuveni 5000 vienību. Cik vērta ir šī bagātība, neviens nezina. Valsts pēdējos gados nav no budžeta piešķīrusi ne santīmu šīs nacionālās bagātības uzturēšanai, un arī interese par tās saglabāšanu bijusi minimāla. Tikmēr biedrībā notiek varas dalīšana un pārdalīšana.
Jautājums, klausieties uzmanīgi, jautājums pirms balsošanas par dienas kārtību ir ienācis priekšlikums.
Pērn vasarā notika kongress, nomest iepriekšējā vadība nākus vietā cita. Kā saka iepriekšējie, jaunie nākuši pie varas nelikumīgi. Valde nav lēmusi par kongresa sasaukšanu, jo vispirms gribējis, lai notiek biedrības īpašuma audits, no kā esot baidījies iepriekšējais prezidents Heimrāts. Kongresa laikā valdes labie nodomi burtiski tika izsvilti, jeb izplaudēti. Iepriekšējā valde vaino tagadējo prezidentu Igoru Dobičinu informācijas slēpšanā par biedrības patieso finansiālo stāvokli mākslinieca Solveiga Vasiļjeva.
Es domāju, ka šobrīd notiek apzināta mākslinieka savienības vešana uz bankrota situāciju. Par to liecina daudzi fakti. Pirmkārt, lielākā īrnieka aiziešana no mākslinieka savienības līdz ar to arī, protams, nav šo ienākumu. Otrkārt, pilnīgas informācijas trūkums gan valdē, gan valde varbūt kādu locekļu to zina, bet teiksim arī pārējiem biedriem. Ļoti īpatnējas darbības notiek ar savienības galvu. Tā praktiski ir, logo ir noņemts, mākslinieks nevis galerija tā, kā tāda neeksistē, tur notiek kaut kādas dīvainas izstrādes, par kurām pat nav informācija nekur lasām. Parādi ir, teiksim, par elektrību, gan par siltumu, gan par zemes nomu, ja, nu, kas par to arī liecina, par teikt, šie fakti arī liecina par to. Ņemsim kaut to ļoti elementāru vienkāršu faktu, ja kaut to elektrības atslēgumu, ja. Līdz ar to, protams, viss signalizācija un tā tālāk. Nu, pietiek, kā saka, šai informācijai gaisā kaut kur būt, ja, ka, nu, jūs pat varat iedomāties, kādas tam varbūt sekas.
Jūs gaidat iejaukšanos no ārpuses kultūras ministrijas rīcību?
Es domāju, pirmkārt, lai tas izskan tomēr, lai biedri ir informēti par to. Nu, šī gadījumā varbūt gribētu tiešām izmantot, lai biedri ir aktīvi un interesējas, kas notiek, un vajadzības gadījumā sasauc ārkārtas kongresu, kurā var mainīt situāciju, jeb arī nolēmt, teiksim, kas tālāk ir darāms, un arī, protams, ministrija, jā, bet, nu, katrā ziņā sabiedriska organizācija, tā ir būtībā ir neatkarīga, un tur vienīgais varētu būt tiešām interesi par šo nacionālo krājumu, bet es domāju, ka galvenais ir informācija, un galvenais biedri, lai biedri tiktu informēt, kas notiek, un apturēt šo procesu. Pašlaik tas vienkārši notiek trīs cilvēku darbības rezultātā, jā, tas ir valdes priekšsēdētājs, nelikumīgā kongresā ievēlēts ārpakalpojumu sniedzējs saimnieciskās daļas lietu kārtotājs un izpildu direktori, kura tika atlaista ar citu ar milzīgām kompensācijām pēc pāris mēnešiem pieņemt atkal ar to pašu milzīgu algu.
Pašo situāciju Normunds Pucis, kurš arī bijis iepriekšējā valdē.
Pagājušā gada vasarā tad tika sasaukts šis otrs kongress bez valdes lēmuma. Un kas ir apstrīdēts, savienības zemnieciskās lietas tika nodotas bez jebkādiem maksāt nespējas riskiem. Bija kontos, bija nauda, un to var visu ļoti vienkārši pierādīt. Un tagad, kad izskan tādas ziņas, kad savienība ir uz maksāt nespējas sliekšņa, tad tiešām rodās jautājums, ko šī valde ir darījusi, un īpaši prezidents pēdējo pusgadu laikā, kad situācija novēs līdz šādai situācijai, un kāda riski, ieskaitot nacionālo krājumu un arī visus nekustamos īpašumus.
Kā sacījā iepriekš dzirdētie mākslinieki, no savienības biedriem tātad tiek slēpta informācija par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem un biedrības naudas lietām, kas nesot maigi sakot tīras. Vadības līmenī tiekot spriests par tiesisko aizsardzību pret kreditoriem maksāt nespējas draudz situācijā. Taču arī par to biedri netiekot informēti. Iepriekšējā vadība tiesā apstrīdējusi kongresa likumību, kura laikā Dabičins ar savu komandu nācis pie varas. Pēc biedru informācijas, gada pārskats vēl nav publiskots, Latvijas Mākslinieku savienības parāds saistības ir aptuveni 50000 latu, galvenokārt komunālie maksājumi. Un jebkurā brīdī kāds no kreditoriem teorētiski var iesniegt maksātnespējas pieteikumu. Savienības prezidents Igors Dabičins nenoliec parādus, bet neatzīst maksātnespējas risku. Ar viņu tikāmies 11. novembra krastmalu sēkā milzīgā, neremontētā biedrības īpašumā, viņa kabinetā ar veciem ādas krēsliem. Fragments no mūsu sarunas.
Teiktu, kāpēc jūs neesat mieruši? Nav čēsni, jāsaka tā.
Nē, es gribēju, lai jūs kā Mākslinieks Savienības prezidents tomēr pateiktu, kas īsti notiek, vai esat vai neesat maksāt nespējas priekšā, kas notiks tātad ar jūs rīcībā esošiem mākslas priekšmetiem un nacionālo krājumu.
Bet es pateikšu tā, ka mēs neesam un nebūsim. Un tādi šakālisku vai kraukļu jautājumi, kas riņķoļi ir smiroņi, uz mums neatiecās.
Rēķini jums ar Latvenergo, piemēram, ar Rīgas domu ir nokārtoti?
Tiek kārtoti, jā.
Tiek kārtoti? Cik liels ir jūsu parāds saistības?
Ne, ir vienošanās, ir tiek maksāts tās parāds saistības. Es tagad nedomāju, ka man par katru rēķinu tagad būtu jāatbūt.
Nē, es vienkārši tādu...
Ir vienošanās ilcienos. Gan ar gāzi, Latvenergo, attiecīgi īpašumu departamentu. Ar visu teiksim, vienošanās nav tāda situācija, ka viņi netiek kontrolēti.
Vai jūs valdē neesat rosinājis noformēt juridiski tiesiskās aizsardzības status?
Pagaidām. Mums ir pietiekami daudz resursu, lai mēs spētu noturēties.
Tad jūs tādu valdē neesat šādu dokumentu piedāvājis parakstīt?
Es nē.
Kurš tad?
Nē, tad ir viedokļi apmaiņa, ka tā varbūt rīkot, tas ir normāli, kad cilvēki nāk ar priekšlikumiem, ir grūti, ko darām, jā. Tā kā tas ir tikai, tā diskusija. Tā ir normāla diskusija, tāpat kā mēs, teiksim, varam diskutēt, kas notiks ar nacionālā krājuma, ja kas un ja nekas, bet nē, tas būtu tā. Es negribētu vispār celt paniku un šāda veida diskusiju, kas notiks. Man interesē vairāk, kā mēs viņu varam reklamēt, kā mēs viņu varam virzīt, kā mēs varam sabiedrību iepazīstināt ar viņu, kā plašāk, teiksim.
Galvenais, lai ir, lai netiek apdraudēt pastāvēšana, teiksim, šiem te mākslas priekšmetiem, kas atrodas šobrīd jūsu īpašumā un rīcībā.
Tas nav pats galvenais. Es svarīgi, ka tā ir aprite, ka tā ir manta, kas atrodas...
Bet nebūs jau kam apritēt, jā.
Jā, bet ja nebūs aprita, tad tai mantē nav jēga.
Dabičina biroja vadītāja Asnāte Šmagre vienbalsīgi ar savu priekšnieku savukārt kritizēja iepriekšējās vadības rīcību, kur atlaidus daļu darbinieku, kas nu veiksmīgi atgriezušies atpakaļ savos krēslos.
Tas spiediens, ko viņi izdarīja un arī šāntāžu...
Tāpat viņi pārmet valdē nesaimnieciskumu.
Tas neaptverams.
Iepriekšējā valdē.
Jā. Pat nirgāšanās valdes sēdēs.
Bet kādēļ, kāds bija iemesls?
Tāpēc, kad viņu uzskatīja to, ka visu finansiālo, teiksim, problēmu cēlonis ir darbinieki ar savu atalgojumu. Nevis tas, ka viņi varbūt neprot pieņemt pareizos lēmumus.
Tas ir konkrētā situācija.
Tas ir konkrētā, jā, protams, bet tas viss bija.
Bet būtības ir kurā biedrībā, kur ir atvaši cilvēki.
Jā.
Lai vai kas neizbēgami radīsies... teiksim, domstarpības, es neteiktu konflikts, kas balstīts uz neko.
Jāpiebilst gan, ka pašreizējais prezidents pats bijis ar iepriekšējā valdē un sanāk tāda, kā kritika pašam pret savu darbību. Mākslas darbu krājuma glabātāja Astrīda Valtere savukārt krustpunktiem sacīja, ka Dabičina komanda vairāk kārt gribējusi viņu atlaist, lai iespējams varētu iecelt savu cilvēku viņas vietā. Atlaustas krājuma glabātavas durvis, izmestas viņas mantas, nomainītas atslēgas un tā tālāk. Vai kāds no vērtīgiem mākslas darbiem nav pazudis, to šobrīd skaidro kultūras ministrija, kur reģistrē nacionālā krājuma mākslas darbus un veida zināmā mērā tādu kā formālu uzraucību, vismaz teorētiski. Sazinājāmies ar kultūras ministriju, jā, viņi zinot, kas notiek. Ministrijas kultūra politikas departamenta nodaļas vadītājs Jānis Garjānis.
Mēs esam saņēmuši vēstuli no Mākslinieku savienības šīs kolekcijas glabātājas Astrīdas Valteres kundz par situāciju krātuvē. Un bijām skatīties, kas tur ir noticis. šobrīd mēs veicam kopā ar Mākslinieku savienības cilvēkiem, revīzijas komisiju un valdes locekļiem krājuma esības pārbaudi. Krātuves ir ierīkotas tādā veidā, ka mākslas darba atrodas vairākās telpās, bet iespēja materiāli atbildīgai personai šo te krātuvi aizslēgt. Signalizācija pieslēgt ir tikai pie divām durvīm, bet gaitenis, kas ir ar šīm te divām durvīm saistīts, tagad tiek izmantots tāda caurstaigājuma telpa. Līdz ar to, tas, kas būtu jādara pie katras konkrētās krātuves durvīm, būtu jāierīko signalizāciju.
Bet šobrīd tā tad nav šīs signalizācijas?
Šobrīd tāda informācija, ka tas būtu izdarīts, mūsu rīcībā nav, ne.
Mums bija arī informācija saņemta, ka tur bija uzlaustas durvis un nomainītas atslēgas. Un...
Nu, par to es jums arī stāstu, par šīm durvīm.
Bet tā tad neviens mākslas darbs nav pazudis?
Krājuma pārbaude tikai pat labā notiek, ja mēs ļoti ceram, ka nekas nav pazudis.
Jā, bet mākslinieki saka, ka šī nacionālo krājuma drošība tiek apdraudēta arī tādēļ, ka šai biedrībai ir ļoti liels finanšu grūtības un viņa faktiski ir bankrota priekšā. Tad, ja gadījumā šī biedrība nobankrotē, kas notiek ar nacionālo krājumu?
Nu, pirmām kārtām tas, ko mūsu normatīvā bāze muzeja likums un ministra kabineta noteikumi par nacionālo muzeja krājumu saka, ka ir aizliegts ieķīlāt nacionālā krājumā iekļautos priekšmetus vai kolekcijas, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditora pieprasījuma. Tātad tas nozīmē, ka vismaz tā kolekcijas daļa, kas ir Nacionālajā muzeja krājumā, ir pasargāta no tā, ka tā tiek pārdot, ja, lai risinātu šīs te finansiālās problēmas. Šis te pats muzeja likums nosaka, ka gadījumā, ja kāds muzejs ir pakļauts tādām darbības pārtraukšanas iespējām, ja, ka valstī ir pirmpirkuma tiesības, lai iegūtu šo te krājumu valsts īpašumā. Tā ir procedūra, mums jāsaka atklāt tādu precedenta nav, tā kā visu to procedūru sīkāk izstāstīt es jums šobrīd nevaru, jo vienkārši normatīvā bāze to neapraksta, tā kā un tāda dzīves piemēra mums nav tam.
Mākslinieku savienības biedru skaits tuvojas 1000. Viņi visi sanāk kopā reizi 3 gados uz kārtējo kongresu un apspriež lietas. Par biedrības finansēm un saimniecisko darbību ir atbildīga revīzijas komisija formāli. Faktiski šīs lietas risina biedrības vadība. 2005. gadā biedrības naudas lietas un darījuma ar vērtīgiem īpašumiem publicitāti ieguva pēc audita, kas atklāja iespējams ļaunprātīgas rīcības pazīmes. Tolaik biedrību vadīja cienījams mākslinieks Egils Rozenbergs, kuram pēc tam pārmeta negodīgu salonu mākslu privatizēšanu Brīvības ielā. Audita rezultāti tika iesniegti knab, pārsūtīti prokuratūrai un nonākuši ekonomikas policijā. Kā tas viss beidzies, mums divu dienu laikā neizdevās noskaidrot. Pēdējos gadus biedrība strādājas ar zaudējumiem, nav veicies ar īpašumu apsaimniekotājiem un arī valsts nav palīdzējusi. Bet tā kā tagad tik traki neesot bijis nekad, tā saka aptaujātie biedri, mākslinieca Sandra Krastiņa.
Tas kolekcijas jautājums ir karājies gaisā jau ļoti ilgi. Daļa no kolekcijas ir nacionālā krājuma, tātad valsts aizsardzībā, bet īpašuma tiesības jau paliek Mākslinieku savienībai. Tātad īpašnieks ir tas, kas atbild par šo nacionālo krājumu un nacionālas nozīmes vērtību.
Jūs kā savienības biedri zinat, kas šobrīd īsten notiek ar tām saimnieciskām naudas lietām?
To nevar zināt un to nevar uzzināt, jo tāda praksa jau sen vairs nav, ka, teiksim, tu ieies un pajautās. Es esmu zvanījusi valdes locekļiem. Jo mana interese, protams, ir, galvenā interese ir par šo nacionālo, par faktiski kolekcijas likteni. Un es domāju, ja Mākslinieku savienības valdē, kam ir zināms, teiksim, visi diedziņi rokā, visi informācija rokā, viņiem iespējams vajadzētu sasaukt kopsapulci, informēt biedrus ar to situāciju un uzdot jautājumu, ko darīt ar kolekciju. Viens no veidiem, piemēram, ko es domāju, ka kolekciju vajadzētu piedāvāt un dāvināt valstī. Tas, kas man biedē visvairāk domājot uz priekšu, ka pie šīs gan objektīvās, gan subjektīvās neizdarības šī ļoti lielā vērtība vienkārši nevarētu pateikt aiz ļaunprātības, bet aiz neizdarības un neprasmes izšķākstēs. Un izšķākstēt nozīmē vērtību, viņš tā kā... Viņa nevarēs vienkārši vairs uzturēt. Ko saka visi muzeji, uzturēt kolekciju, tikai uzturēt. Tas ir dārgi. Par to gadiem atpakaļ, 6-7 atpakaļ gada deva bija tādas valsts dotācijas. Tas bija 3 gadu garumā, un tajā brīdī, kad es vēl strādāju arī Mākslinieku savienībā un es rūpējos par šo kolekciju, par muzeju veidošanu, mūsu mērķis bija visu kolekciju iekļaut nacionālajā krājumā. Tas nozīmē, ka ar pilnām tiesībām Mākslinieku savienība var pretendēt uz valsts līdzfinansējumu. Pēc tam tajā Mākslinieku savienības valdē, nākamajās valdēs, tas nelikās vairs interesanti, jo nesaprata. Likās, ka valsts vienkārši atņems. Viņa nevar atņemt. Viņa ir pateikusi, jā, tā ir nacionāla vērtība, un Mākslinieku savienība ir iespēja pretendēt uz valsts līdzekļiem. Bet pretendēt taču nozīmē arī apkopt pašam kā saimniekam un pēc normāliem noteikumiem pretendēt, normāli sastādot tāmes, projektus un apskatus.
Mākslinieca Džema Skulme arī ir noraizējusies par nacionālo krājumu saglabāšanu. Biedrības vadība viņa nevaino finanšu neveiksmēs. Visi viņi esot ļoti labi un godīgi mākslinieki, bet iespējams neveiksmīgi saimnieki.
Pats galvenais ir, ka Mākslinieku savienība glabā vienu neizsakāmi dārgu krājumu. Tam jābūt pasargātam. Tā ir namā mākslinieku rokās, lai tas būtu, vai arī tas nonāk tādās rokās, kas absolūti vai ne, nu, apzinās, ka tas ir nācijas dargums. Acīm redzot, ir zināma nevarība mums pašiem būt saviem šobrīd šai laikā pašiem būt ir nosargāt, ir būt saimniekiem, ir būt stratēģiem. Nu, tā ir valsts, nu, it kā liekas valsts lieta, nu, būtībā, jā, valsts, jo, ja mums pieder un vēl joprojām ar mūsu rokām veidojās vērtības, tad vēl būtu kādam jābūt interesei un palīdzībai tās vērtības glabāt, uzturēt un rādīt.
Kā sacīja kultūras ministrijas ierēdnis Jānis Garjānis, mākslas darbu krājums, tajā skaitā tā sauktais nacionālais krājums, ir privāta īpašums. Tas pieder Latvijas Mākslinieku savienībai, un valsts var iedot tikai tik, cik var iedot naudu tā uzturēšanai. Pēdējos gados gan, kā jau teicu, nav sanācis neplika graša. Garjāns gan nenoliedz, ka tā ir nacionāla bagātība, kādas mums vairs otrreiz nebūs, ja vieglu roku tā tiks palaista pasaules plašajos ceļos. Tik vienkārši nacionālo krājumu gala sākums solās nepieļaut Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Drūvieta no Vienotības.
Mēs par šādas problēmas eksistenci līdz šim nebijām informēti, bet tā, ka runa ir par nacionālo krājumu, es esmu pārliecināta, ka tas ir likumdevēja līmeņa jautājums. Tādēļ, ka mēs savās sēdēs ne tikai strādājam pie likumiem un to grozījumiem, bet arī reaģējam uz visām sabiedrībā aktuālajām problēmām izglītības un kultūras jomā. Un ja runa ir par mūsu nacionālā krājuma likteni, nenoliedzami Saeimas komisija vēlēsies uzklausīt viedokļu paudējus, sazināsies ar kultūras ministriju, un šeit es redzu pamatu īpašai Saeimas komisijas sēdē, kurā varētu piedalīties visi ieinteresētie un zinīgie cilvēki.
Piebildīšu, ka deputāta ziņā gan nav izvērtēt, cik godīgi cilvēki nonākuši Mākslinieku savienības vadībā un cik tīrās rokās atrodas mūsu mākslinieku darbu kolekcija. Valsts arī nevar atsavināt biedrībai tās īpašumu, nu teiksim, nacionālo vērtību glābšanas vārdā. Var vien noteikt stingrāku kontroli pār šo vērtību saglabāšanu un precizēt procedūru, kā notiek nacionālā krājuma pārdošana biedrības bankrota gadījumā, kas jācer netiks pieļauts.
Lūk tā, Ginta Murniec par notiekošo Mākslinieku savienībā.